Basango na VOA.
Mbote na baibanso bozuli baku ya kolanda sango lokota Lingala na VOA. The Voice of America uta Washington. Edi Isango. Mokonzi ya kala ya Kenya Arap Moi akufi na tongo ya lelo na mibu tuku libwa na motoba. Kambaki mboka Kenya huto 1973 to 1973 et kino 2002 president ya Kenya ya Sika Uhuru Kenyatta apesi mitindo po na matanga masalima na mboka naye. Na Ituri pene na basimba minduki ya Kodeko kama misa tunandambo ba bimisa mi na kan ya transit esika wapi bazalaki kozela na bakoti sabango na ba société tupe réinsertion na société mulubeli ya mampinga lieutenant Jules Ngongo ya esika eye ayebisi ete ba bimisa mi na makasi na babundi ba susu ba utaki na mboka mo susu na zamba ba ike na balobi ete mokonzi ya bakodeko oyu ayebani na kombo ya ngunjolo nde azali kosepelate lolenge babundi ba ye batika kiminduki bazali kubika tupe kuvanda na kaya transit alobi pasi pe minyoko mizali wana yango wana atindi balongo la bango na makasi. Ebonga ya molobeli ya opposition tope porte-parole ya opposition Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba bazali koyokana mpona kovanda na libonga liye moko sima na mosusu ebisi député Mouindo Nzangi oyazali moko na balobeli ya Lingomba ya Lamuka kolanda maloba ma député Mouindo Nzangi Moïse Katumbi ya kokoma mikolomiko ya na Kinshasa pe akokita Nabisika biye pona mwa akotika la nabisika biye pona mwa tango pona masolo pe kubongisa likambo yango kasi ngambo na ngambo na yango ba ye ya Martin Fayulu moko na bakambi minei ya Lingomba se moko eye liye ya Lamuka balobi makambo maye matali bangote poete Martin Fayulu nde azali mokonzi a pona maki na mapona mipona bango akoki bongo kozala molobeli ya opposition T.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Basali banzambe na beni ba pameli pe bobo mami na mboka eye pe basengi bana na mboka ko telemela makambo yango tolanda sango na bozindo na Erikas Mwisi.
Bana ya beni o etuka ya nord ya kivu ba biange miko bungi sa eliki ya te otango bazali ko kate mamikolo nyonso mbela ezali ya basali ya nzambe ya mboka eye. Pasteur Tete Ibangula.
Israël cela a 40 ans de souffrance 40 ans à peine donc bango pe ni salaka matata mais basaka toujours un espoir que nzambe wana pesaka elika le blaka na Abraham que un jour ko visiter biso ki nous amba visaka bango pe biso le kola ba congolais le kola biso bana est tous en espoir que nzambe asalaka na Israël a confondre ka pharaon o pharaon zaka le kola obstacle ne biso lelo ko kate comme le kola obstacle
a singina banguna ko tika ko kata ba fandi pou eti bazali bikilamu ya nzambe boutour pe moyi ba fandi ya territoire ya Beni, bazali bobele kokoba na kokima bozangi bokengi uta ingumba Beni na nordi ya Kivu. Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Na Congo Brazzaville tozongeli sango eye lokola to la kaki na CHU bato ba longwe mwa mosala yango ebendi mwa nungu nungu tolanda sango na Arsène Severin uto Brazzaville.
Docteur Ulrich Judicael Biez, DG adjoint ya CHU à Limoliboyi.
Eza bato oyo bazo joyisu ba salaire ngote depuis ka la paix. Il était bon que to longo la bango officiellement na liste ya personnel ya CHU que désormais gestion ya ressources humaines et que ça a rigueur, c'est sûr que tout le monde est là. Ça, c'est sûr.
Kasibasali ya CHU ba monite direction à Zelami Makasi pona ko zongisa bisalelo na katia l'hôpital. Victor, bienvenue, moko syndicaliste na CHU ya Brazzaville.
Voilà tout ça que benga ngona l'hôpital bi mesure ya diversion. Bazako me mabiso na makambo ya na tina te na tango ya lelo. Lelo to ko lo ba
suka na sango na biso ya ngoyo to kutanisi mangonga mibale na Facebook na biso pe lisusu na Babino Edith Sango.